Dorim dimineața aceasta împreună să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor. Vom citi din capitolul 9, primele 15 versete, o întâmplare foarte cunoscută celor credincioși, cititorilor de Biblie, momentul în care Saul, apostolul Pavel de odinioară, are o întâlnire personală cu Domnul Iisus. Dumnezeu îngăduie ca să îi se pună această întrebare de către Domnul Iisus personal, de ce avea atitudinea pe care o avea, și vom vedea împreună că fiecare dintre noi, în viața fiecăruia dintre noi, trebuie să existe un moment în care trebuie să dăm răspuns la această întrebare. Îl acceptăm sau îl respinge pe Domnul Iisus? Spuneam și alte dăți, dacă oprești oameni pe stradă și îi întrebi dacă cred în Dumnezeu, răspunsul în majoritatea covârșitoare va fi da, cum să nu cred, dar și omul acesta credea în Dumnezeu, credea că ceea ce face este pentru binele lui Dumnezeu, dar în momentul în care s-a întâlnit personal cu Domnul Iisus, viața lui a fost complet schimbată și transformată. Haideți să vedem textul, pagina 1066. Textul se intitulează, paragraful se intitulează Întoarcerea lui Saul. Dar l-aș redenumi când Domnul îți iese înainte. El avea o destinație, avea o țintă, cetatea Damasc, nu a ajuns în această cetate înainte de a fi întâmpinat, așa cum vom vedea din text, de Domnul Iisus personal. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau într-adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba, și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți cei ce cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: du-te, căci el este un vas pe care l-am ales. Acesta este textul din dimineața aceasta. Așa cum spuneam, este un text cunoscut. Am meditat la textul acesta și cred că este de prisos să ne punem întrebarea: cine era acest Saul? Știm, dacă dăm înapoi o singură pagină, ajungem în capitolele anterioare și îl vedem asistând în capitolul 7. Se spune că și-au pus hainele la picioarele unui tânăr, versetul 58, l-au târât afară din cetate pe Ștefan, pe primul martir, l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Iar în capitolul 8 se spune despre Saul că se învoiseră la uciderea lui Ștefan și s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii. Saul făcea prăpăd în biserică. Intra prin case, lua cu sila bărbați și femei și arunca în temniță. De ce această atitudine din partea acestui tânăr, care a avut acest mare privilegiu să fie contemporan cu Domnul Iisus, în miile de ani care trecuseră de la creierea omului, exact în momentul în care vine Domnul Iisus pe pământ, Dumnezeu îngăduie ca omul acesta, tânărul acesta, despre care ne vorbește cuvântul, așa cum am văzut, un tânăr, este contemporan cu Domnul Iisus. Trăiește în Ierusalim în același timp cu Domnul Iisus. Nu ne descoperă cuvântul dacă a asistat la minunile pe care le făcea Domnul Iisus, dacă a asistat la răstignire, dacă a participat la lucrarea extraordinară pe care Domnul Iisus a făcut-o, dar ceea ce ne descoperă cuvântul este atitudinea pe care el a avut-o, văzând că după răstignire, văzând că după ce mari preoți, cărturarii, bătrânii și toți ceilalți care s-au împotrivit lucrării pe care Domnul Iisus a făcut-o, crezând că au rezolvat problema, așa cum putem vedea în primele capitole din Cartea Faptele Apostolilor, când au zis că în sfârșit am rezolvat, la Poarta Frumoasă se întâmplă o minune. Acel olog din naștere este vindecat, s-a făcut o mare vâlvă norod, norodul aleargă la Petru și la Ioan și vin și marii preoți și pun această întrebare. Cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi această minune? Și ei spun, pentru că suntem trași la răspundere pentru o facere de bine, să știe tot norodul lui Israel că acest om se înfățișează înaintea voastră pe deplin de vindecat în numele lui Iisus din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit. Și îi deranjează pe acești conducători ai norodului, în capitolul 5, în versetul 28, ei spun așa: nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi, iată, ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Ce-i deranja pe ei, de fapt? Problema era rezolvată. Domnul Iisus nu mai era printre, nu mai lucra din punct de vedere văzut, și-au dorit ceea ce ei și-au dorit, ceea ce ei se sfătuiseră, ceea ce ei ani de zile se frământaseră cum să scape de el, li se împlinise visul. Domnul Iisus fusese răstignit. Și totuși, dacă citim cu atenție Evangheliile, ei știau un mare adevăr, că mormântul este gol. Știau că au venit acei ostași îngroziți, terifiați și au zis: a venit un înger, a dat piatra la o parte. Mormântul este gol. Și au zis: stați fără grijă, o rezolvăm. Uite, luați banii ăștia și răspândiți zvonul acesta. Pe când dormeați voi, au venit ucenicii și au furat trupul. Era o minciună. Și Biblia ne descoperă că s-a răspândit zvonul acesta între iudei până în zilele noastre. Și dacă întrebi un evreu despre Domnul Iisus, o să spună că, înșelătorul acela. Au crezut acea minciună. Numai că mincinosul știe că a mințit. Ei știau adevărul. Știau că este o minciună. Și totuși, erau atât de împietriți, încât chiar și în momentul în care apar apostolii, apare Petru, om necărturar și de rând, așa cum îi spune că s-au mirat pentru că îi știau oameni necărturari și de rând și au înțeles că fuseseră cu Domnul Iisus. Și fac din nou un sfat și putem să vedem în același capitol 5, când au auzit aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Dar un fariseu numit Gamaliel, învățător al legii prețuit de tot norodul, a poruncit să-i scoată puțin afară pe apostol după ce li se cerea socoteală de cu ce putere l-au vindecat pe ologul din naștere. Și în versetul 38 spune așa: nu-i mai necăjiți pe oamenii aceștia, lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu o veți putea nimici. Și să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Cine era acest Gamaliel? Era exact mentorul, era exact cel despre care în capitolul 22, apostolul Pavel, Saul de Odinioară, spune el în momentul în care este arestat în Ierusalim: eu sunt iudeu, născut în Tarsul Cilicei, am fost crescut în cetatea aceasta de cin Ierusalim și am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri. Am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți voi toți astăzi. Am prigonit până la moarte această cale. Am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Și apoi povestește întâmplarea pe care am citit-o împreună, cum a strălucit acea lumină și cum i-a fost pusă această întrebare: de ce mă prigonești? Poate că printre cei care suntem prezenți sau cei care sunt pe Zoom vor să spună: bun, și ce legătură are asta cu mine? Eu nu îl prigonesc pe Domnul Iisus. Eu n-am niciun fel de problemă cu creștinii. Eu cred și în Dumnezeu, dar eu sunt un om respectabil, îmi văd de viața mea, am problemele mele existențiale, îmi duc traiul de pe o zi pe alta și mă bazez pe Dumnezeu. Domnul Iisus face o afirmație șocantă în Evanghelia după Matei, în capitolul 12, versetul 30. Spune, cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu strânge cu mine, risipește. În această dimineață, fiecare dintre noi suntem provocați să răspundem la această întrebare. Sunt pentru sau sunt împotriva Domnului Iisus? Și dacă încercăm să forțăm și să ne gândim că există o a treia variantă, să știți că aceasta nu există. Nu există neutralitate. Nu poți să spui, eu sunt neutru. Nu este problema mea, nu mă interesează cine a fost Domnul Iisus pentru mine. Sau cine este în prezent Domnul Iisus pentru mine. Este un om care a schimbat istoria, este un fondator de religie sau este mântuitorul meu personal? Omul acesta, tânărul acesta, a considerat că trebuie să ia atitudine. A considerat că ceea ce spusese învățătorul lui și modul în care i-a sfătuit pe marii preoți să aibă un pic de răbdare, să lase lucrurile, să lase să treacă un pic timpul, pentru că așa cum le-a spus și le-a argumentat frumos, dacă este de la oameni, se va nimici singură. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Așa cum sunt tinerii, nu prea au răbdare și de multe ori nici noi, cei mai în vârstă, nu prea avem răbdare. Și de multe ori vrem să-L ajutăm pe Dumnezeu să facem ceva ca lucrurile să meargă în direcția pe care o considerăm noi corectă. Dumnezeu lucrează în taină, Dumnezeu lucrează în liniște, spunea cineva, nu o să vezi niciodată cum crește un copac. Îl vezi, este un pui mic și mai târziu vezi că a crescut un dita mai copacul. Nu vezi nici cum crește iarba, trebuie să fii foarte atent să vezi cum se învârte pământul, noaptea se văd de obicei cum se mișcă stelele pe cer, dar noi nu prea mai suntem atenți la aceste lucruri. Dar suntem foarte grăbiți, vorbeam și în pauză cu frații jos, despre graba aceasta care nu este de la Dumnezeu și care este de la cel rău. Omul acesta, tânărul acesta, s-a gândit că trebuie să facă ceva. Și probabil cel rău i-a șoptit că ceea ce face el este bine. Spune tot el despre el, îi spune lui Timotei și aș dori să citez și locul acesta în capitolul 1 din Timotei. Spune așa, în versetul 12, mulțumesc lui Iisus Hristos, Domnul nostru, care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Și apoi în versetul 16, am căpătat îndurare pentru ca Hristos Iisus să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga Lui răbdare ca o pildă a celor ce ar crede în El ca în urmă să capete viața veșnică. În versetul acesta pe care l-am citit ultimul, 16, pentru cei care urmau să creadă, să-și arate Dumnezeu, Domnul Iisus, îndelunga Lui răbdare. De ce l-a îngăduit Dumnezeu până în momentul acesta, până în ziua aceasta deosebită, când El era pe drumul Damascului? De ce nu intervine Dumnezeu când El făcea prăpăd în biserică? De ce, așa cum se spune în capitolele anterioare, făcea ravagii și Domnul Iisus l-a îngăduit. Așa cum spuneam, Dumnezeu nu se grăbește. Dumnezeu nu se grăbește și a așteptat și oamenii aceștia credincioși au suferit, s-au rugat, dar îl vedem pe acest împotrivitor, cum cere scrisori de la preoții cei mai de seamă, și s-a gândit el să-și lărgească arealul, să se ducă spre Damasc. De ce la Damasc? M-am uitat și eu, am căutat cât era distanța. Nu erau decât 315 km. Dar ce sunt pentru Saul 300 de km? Nu avea nici TGV, nu avea nici mașină, nu existau mijloace moderne, nici avion, și totuși pleacă hotărât spre Damasc cu scrisori de împuternicire să-i aducă legați la Ierusalim pe cei care îndrăzneau să contrazică legea străbunilor. Și face prima sută de kilometri și face a doua sută și Domnul Iisus nu intervine. De ce nu i s-a arătat Domnul Iisus când abia ieșise din Ierusalim? Sunt întrebări la care nu pot și nu voi da eu răspunsul, dar Domnul Iisus a știut exact. Când mai avea puțin, mai era foarte puțin să intre în Damasc, deodată, așa cum vedem în versetul 3, strălucește o lumină din cer Și se pune, Domnul Iisus îi se adresează pe nume. De două ori îi rostește numele, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și aș dori ca în dimineața aceasta fiecare dintre noi să punem numele nostru în locul numelui acestui om și să încercăm noi în inima noastră să dăm răspuns la această întrebare, ca și când Domnul Iisus ne-ar adresa o nouă personal. Să punem numele nostru și să încercăm să răspundem. Doamne Iisuse, te iubesc sau te prigonesc? Spune fratele moldoveanu într-o cântare, unde adevărul e prigonit, eu nu vreau să fiu iubit. Poate că zicem, Doamne, dar eu nu am nimic personal cu Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus este adevărul. Și atunci când adevărul este călcat în picioare, și atunci când adevărul pe care mi-l prezintă Scriptura despre mine, ca om, că sunt un păcătos, că sunt un păcătos iertat, că dacă nu accept darul pe care îl oferă Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus și dacă resping acest dar, voi petrece veșnicia în iad și toate adevărurile Scripturii, înseamnă că eu prigonesc adevărul, înseamnă că eu resping și fiecare om va veni un moment când spune în Apocalipsa orice genunchi se va pleca înaintea lui și orice limbă va mărturisi că Domnul Iisus este Domnul. Va veni un moment când oricine se va pleca. De ce să nu mă plec eu acum înaintea Domnului Iisus? Și de ce să aștept momentul în care, așa cum omul acesta s-a blocat, a răspuns și el tot cu o întrebare. Doamne, versetul 5, cine ești, Doamne? A răspuns el. Și primește un răspuns la care nu s-ar fi așteptat. Doamne, cine ești? Haideți să facem iarăși acest exercițiu de imaginație și să încercăm noi să răspundem la această întrebare pe care noi ne punem nouă înșine. Cine este Domnul Iisus pentru mine? Este El Mântuitorul meu personal? Pot să spun eu cu toată convingerea și cu toată certitudinea și să spun, Doamne, îți mulțumesc că mi te-ai descoperit, îți mulțumesc că mi te-ai revelat, îți mulțumesc că prin cuvânt mi te-ai adresat mie și am înțeles cât de mare este dragostea ta. Înțelegem că omul acesta a fost șocat. El avea ce avea cu ucenicii Domnului Iisus. Avea ce avea cu această cale despre care spune el. Și în momentul în care, dacă ne uităm în aceeași carte, Faptele Apostolilor, în capitolul 25, Festus spune așa, în versetul 19, mirat, un păgân, aveau doar ceva, niște neînțelegeri cu privire la religia lor și la un oarecare Iisus care a murit și despre care Pavel spunea că este viu. Deci, mă așteptam să-l părească de niște lucruri grozave, dar nu au venit aceștia să vină cu un rechizitoriu, cu niciunul din lucrurile grozave despre care îmi imaginam eu, ci doar niște neînțelegeri cu privire la un oarecare Iisus, despre care Pavel spune că este viu, dar el este mort. Pentru Saul, în momentul acesta, Domnul Iisus era mort. El nu era conștient de faptul că Domnul Iisus trăiește. Dacă el ar fi știut că Domnul Iisus este viu, s-ar mai fi purtat așa? Dacă eu sunt conștient că Domnul Iisus este viu și El știe nu doar ce fac, dar știe și ce gândesc, știe și ce simt, știe ce gânduri sunt în inima mea în momentul acesta, m-aș mai purta așa? Aș mai răspunde așa când sunt provocat? Care ar fi atitudinea mea dacă răspunsul la întrebarea că Domnul Iisus este viu ar fi afirmativ? Domnul îi spune și îi se adresează direct. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și el spune, Doamne, ce vrei să fac? Nu cere explicații. Nu spune, păi cum? N-ai murit? Înțelege. Totul este prin revelație. Putem să venim cu foarte multe argumente. Nici cele milioane de argumente și ore întregi de predici nu ar putea să convingă pe cineva să se întoarcă la Dumnezeu, cum poate să facă Duhul lui Dumnezeu într-o secundă. Într-o secundă, prin revelație, omul acesta i s-a luat un vol de pe ochi. A înțeles, așa cum se spune în Psalmul 36, în versetul 9, se spune, prin lumina ta vedem lumina. Ce a văzut el? A văzut o mare lumină. Se spune că a văzut o lumină din cer, a cărui strălucire o întrecea pe a soarelui, cade la pământ și pune această întrebare, Doamne, ce vrei să fac? Și iarăși primește un răspuns la care nu te-ai fi așteptat. Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Se ridică, scoală-te, îi se spune, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Și Domnul Iisus nu-i dă răspunsul pe loc. nu primește pe loc răspunsul la întrebarea pe care el o pune, este dus de mâini de cei care îl însoțeau, ajunge în Damasc și trece o zi, și trece a doua zi, și trece a treia zi, și nimic. Ce credeți că a fost în inima lui în prima zi? Nu avea nici ceas, nici nu mai putea să-l vadă chiar dacă l-ar fi avut, dar avea în mintea lui și în inima lui legea Vechiului Testament. Știa foarte bine, cunoștea foarte bine. Spune el că era mai înaintat, era fariseu după cea mai îngustă partidă a religiei lor și era înaintat decât mulți de vârsta lui. A rămas el cu Dumnezeu. În aceste trei zile a făcut un singur lucru omul acesta. N-a mâncat, n-a băut, așa cum îi spune Dumnezeului Anania. Îi spune așa în versetul 11. Este Saul, un om din Tars? Iată, el se roagă. Când am avut ultima dată un moment în care, făcând abstracție de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să vorbim personal cu Dumnezeu? Nu ne spune textul ce spunea în rugăciune lui Dumnezeu, dar am convingerea și am certitudinea că și-a cerut iertare. Am convingerea și certitudinea că a realizat cât era de greșit. A făcut un legământ cu Dumnezeu, pentru că dacă m-am oprit la versetul 15, dar dacă vom citi textul în continuare și putem să facem lucrul acesta, dar cred că majoritatea știm răspunsul, nu a venit acel Anania să-l evanghelizeze. Nu a venit să-i spună adevărul. Știa adevărul, cunoștea adevărul. Cei mai mulți cunoaștem răspunsul la întrebarea care a fost lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus, care a fost scopul pentru care El a venit în lumea noastră. Se spune în Evanghelia după Ioan, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Putem să spunem fiecare dintre noi că este valabil pentru noi această afirmație a Evanghelistului Ioan? A venit, a murit, sângele lui ne izbăvește. Nu pot fi decât două variante. Să admit, să mă proștern înaintea lui și să spun, da, Doamne Iisuse, ce vrei să fac? Sau să mă opun acestei, să mă opun. Spune în aceeași carte Faptele Apostolilor, când stă înaintea împăratului, în capitolul 26, când stă înaintea împăratului Agripa, el spune detaliat aici, versetul 15 din capitolul 26 și 14, am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evreiască, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu și Domnul mi-a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. De aceea, împărate Agripa, nu am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Deci putea să o facă? Da. Așa face orice om care respinge Evanghelia. Este un loc pe care aș dori să-l vedem împreună în Cartea Întâia Împărați, în capitolul 13. Este acel împărat, Ieroboam, care are o chemare specială, deși nu era urmaș de-a lui David, în momentul în care este împărțită, în care Solomon eșuează, Roboam eșuează, are și el acea chemare să stăpânească peste 10 seminții. Și omul acesta îndreaptă inima poporului spre idolatrie, vine un om al lui Dumnezeu, 13 versetul 1 din Întâia Împărați, un om al lui Dumnezeu a venit la Betel, trimis de cuvântul Domnului. Tocmai când stătea Ieroboam la altar ca să ardă tămâie, a strigat împotriva altarului, versetul 4, când a auzit împăratul cuvântul pe care îl strigase omului Dumnezeu împotriva altarului, a întins mâna spre altar zicând, prindeți-l! Și mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat. Și nu a putut să o întoarcă înapoi. Deci se opune mesajului de avertizare pe care l-a aduce omului Dumnezeu. Și aici interesant. Împăratul a luat cuvântul și a zis omului lui Dumnezeu. Roagă-te Domnului Dumnezeului tău ca să-mi pot trage mâna înapoi. omul lui Dumnezeu se roagă și împăratul își trage mâna înapoi și se face sănătoasă ca înainte. Iar apoi versetul 33, după întâmplarea aceasta, Ieroboam nu s-a abătut de la calea lui cea rea. Poate că vom spune, da, dar eu nu am văzut nicio minune. Mie nu mi-a vorbit Dumnezeu personal. Să știți că minuni sunt în fiecare zi. În viețile noastre, noi înșine suntem o minune. Dacă ai întreba pe cineva laic, care este scopul vieții, care este ținta, de unde venim, încotro mergem, nu au răspunsul oamenii lumii la această întrebare. Singura carte care ne descoperă răspunsul la această întrebare este Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, prin care putem să înțelegem care este scopul existenței noastre. Am fost creați pentru Dumnezeu, am fost creați pentru slava Lui. Am citit această întâmplare din Vechiul Testament și sunt și altele. Este întâmplarea foarte... Sunt cunoscutele minuni pe care Moise le face înaintea lui Faraon, plăgile pe care le-a adus împotriva Egiptului și nimic. Nu se întâmplă nimic. Oamenii sunt împietriți. Oamenii nu vor să creadă. Și chiar dacă spun că unii au încredere în Dumnezeu, veșnicia fiecăruia dintre noi depinde de răspunsul la întrebarea ce facem cu Domnul Iisus. Îl prigonim pe Domnul Iisus, prigonim adevărul sau îl acceptăm în viețile noastre? Ce anume a făcut transformarea în viața acestui om? Cum este posibil ca după 3 zile în care nu a mâncat, nu a băut, nu a văzut nimic pentru că orbise, în momentul în care vine acest Anania, un om care inițial este reticent și primește această misiune, iată-mă, Doamne, este el prima dată prompt, iar apoi spune, da, dar omul acesta are ceva împotriva noastră, are puteri de la preoții cei mai de seamă, așa cum am văzut împreună în text. Îi se încredințează această misiune. Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă, caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul. Saul, om din Tars. Iată, el se roagă. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta, ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți cei ce cheamă numele tău. Și Domnul îi răspunde, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales. Cât de puțin îi spune Domnul, du-te, că el este un vas pe care l-am ales. Nu îi spune, el tocmai s-a pocăit. Viața lui a fost transformată, a înțeles că era pe o cale greșită. Este un vas ales. Fiecare dintre noi, faptul că suntem în locul acesta în dimineața aceasta, faptul că am putut vedea împreună textul acesta din cuvânt, este o confirmare și este un răspuns pozitiv că suntem un vas ales. De ce l-a ales? Spune textul mai departe. Ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Aceasta este misiunea pe care Dumnezeu are pentru fiecare om. Se spune în multe locuri în cuvânt că dorește ca niciunul să nu piară și tot să vină la pocăință. În cuvântarea pe care Apostolul Pavel o are în Areopag, la final se adresează celor din auditoriu cu aceste cuvinte. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Nu este o opțiune, este o poruncă. În Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 28, se spune, veniți la mine toți. Nu zice unii, cei care sunteți trudiți. Spune toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Cine sunt cei care acceptă Evanghelia? Sunt cei care recunosc că sunt trudiți, sunt cei care recunosc că sunt împovărați, sunt cei care își recunosc falimentul, sunt cei care recunosc că prin propriile lor puteri nu se pot descurca. Prin propriile decizii luate fără Dumnezeu sunt pe o cale greșită. Omul acesta a avut un obiectiv. Să se ducă de la Ierusalim la Damasc și să-i aducă legați pe toți cei care îndrăzneau să contrazică datina strămoșească. Cumva el era exponentul, era împuternicitul marilor preoți care au zis, uite, ia scrisoare, semnătura noastră, ai autoritate de la noi, adu-i legați și o să-i învățăm noi minte. Și credea că face bine. Era sincer, dar era sincer greșit. Și Domnul Iisus, așa cum spuneam, îl îngăduise și până în momentul acela. Și când se aștepta mai puțin, îi pune această întrebare. Pentru ce mă prigonești? Și parafrazând întrebarea pe care Domnul Iisus o pune lui Saul odinioară,
aș pune și eu această întrebare pentru fiecare dintre noi. Ce mă împiedică să mă întorc la Dumnezeu? Pentru ce mai stau departe? Cât mai stau indiferent? Câte predici trebuie să mai aud și câte programe de adunare trebuie să mai particip? Poate că sunt tineri printre noi care încă stau în cumpănă. Este și această expresie în cuvânt. Sta în cumpănă, se spune despre Irod, neștiind ce să creadă. Îi plăcea ce spunea Ioan. Îi plăcuse de Ioan și acum îi plăcea de Domnul Iisus. Auzise și vrea să-L vadă, vrea să vadă o minune. Dar nu a fost suficient. Nu a fost suficient. În capitolul 2 din Romani, carte scrisă de Epistola către Romani, scrisă tot de Apostolul Pavel, mă voi apropia de încheiere cu aceste versete, se spune în capitolul 2, versetul 4 din Romani, sau disprețuiești bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării drepte judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Te împotrivești adevărului. Ce înseamnă să mă împotrivesc adevărului? Înseamnă să-l prigonesc adevărul. Cine este adevărul? Este Domnul Iisus. Se spune în Tesaloniceni că au găsit plăcere în nelegiuire. Și vor fi osândiți acolo unde se vorbește despre venirea Domnului Iisus. Pentru că au găsit plăcere în nelegiuire. Ce îmi place mie? Ce iubesc eu? Iubesc adevărul sau iubesc minciuna? Întreaga Biblie, de la Geneza până la Apocalipsa, ne este redată și este pusă în fața ochilor noștri această luptă dintre bine și rău. Încă din Geneza, încă din primele capitole ale Bibliei, Dumnezeu îi creează pe oameni, îi așează în paradis, aveau la dispoziție totul. Nu trebuiau să se ducă la muncă 8 ore pe zi, nu trebuia să se gândească ce o să facă la pensie, nu trebuiau nici măcar să muncească, trebuiau doar să întindă mâna și să culeagă acele roade minunate care erau. Și totuși a venit diavolul, a venit ispititorul, a venit cel care este mincinos de la început și le-a zis, doar atât? Eu cred că Dumnezeu nu vă iubește, pentru că dacă v-ar fi iubit, nu v-ar fi pus restricții. Uite, de aceea nu este voie să mâncați din pomul acesta. Și a reușit printr-o minciună pe care Eva a crezut-o, să le strecoare această neîndoială că Dumnezeu iubea cu adevărat. Și așa cum știm, primii oameni au căzut în păcat, a fost rostită și prima profeție mesianică, în momentul în care Dumnezeu îi întreabă ce au făcut și dau vina unul pe altul, se spune acolo că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și trec mii de ani și Dumnezeu îngăduie ca la vremea hotărâtă Domnul Iisus să vină în lume, să facă această lucrare de ispășire, dar de-a lungul veacurilor întrebarea rămâne. Și cel rău vine cu aceeași întrebare pe care o repetă chiar și în viețile celor credincioși. Crezi că Dumnezeu te iubește cu adevărat? Crezi că chiar îți vrea binele? Și tot el vine și cu răspunsuri sau cu variante de răspuns. Păi dacă te-ar iubi cu adevărat, ai avea și tu frigiderul plin și ți-ar ajunge banii poate până la pensie și poate n-ai fi nici bolnav. Și de când te știi și de când te-ai întors la Dumnezeu, tot se spune că o să vină Domnul și uite că nu mai vine și întârzie. Ce facem cu aceste gânduri cu aceste ispite prin care cel rău încearcă să ne abată de pe cale? Strâng cuvântul tău în inima mea, se spune, ca să nu păcătuiesc împotriva ta și se spune tot în Roman despre gândurile lor care sau se vinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. S-a vorbit de dimineață despre ispită și despre ispitire și despre faptul că cel rău a fost și este atât de obraznic că a venit chiar și la Domnul Iisus și vine și la cei credincioși. Și poate și în momentul acesta îi auzi în șoapta încercând cumva să ne abată de la hotărârea pe care trebuie să o luăm fiecare dintre noi. Aș dori dimineața aceasta ca și încheiere să repet aceste trei întrebări care au fost puse în textul pe care l-am citit. Pentru ce mă prigonești? Și să dăm fiecare dintre noi răspunsul în inima noastră la întrebarea îl iubesc sau îl prigonesc eu pe Domnul Iisus sau adevărul? Știu eu să dau răspuns la întrebarea cine este Domnul Iisus? Și apoi, Doamne, ce vrei să fac? Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să luăm decizia corectă, să înțelegem că ne iubește, că ne vrea tot binele și vrea să ne aibă pentru veșnicie. Amin.